Bhagavad Gita, kakršna je, 11. poglavje, kozmično telo, vers 51. Arjuna uvača, drishtveda manusamrupam, tava saumyam janardana, idanim asmi samvritaham, Sachetah prakritingatah. Arjuna uvača. Arjuna je rekel. Drishtva. Ko sem videl. Idam. To. Manušam. Človeško. Rupam. Podobo. Tava, tvojo, saumjam, prelepo, džanardana, o kaznovalec sovražnikov, idanim, zdaj, asmi, sem, samvritaha, pomirjen, sačetaha, v zavesti, Prakritim, moja narava, gataha, povrnjena. Ko je Arjuna videl Krišna v njegovi izvorni podobi, je rekel, O Janardana, zdaj, ko vidim tvojo prečelovito človeško podobo, je moj um miren in znova sem v svojem prejšnjem stanju. Komentar. Iz besed manušam, rupam, je jasno razvidno, da ima vsevišnja božanska osebnost v svoji izvorni podobi dve roki. Tisti, ki zasmehujejo Krišno in ga imajo za navadnega človeka, torej ne poznajo njegove božanske narave. Če bi bil Krišna navaden človek, kako bi lahko potem pokazal Arjuni svoje kozmično telo, zatem pa prevzel podobo štirirokega Narajane? V Bhagavad Giti je jasno rečeno, da je tisti, ki ima Krišna za navadnega človeka in zavaja ljudi, zatrjajoč, da skozi Krišna usta govori brezosebni Brahman, največji grešnik. Krišna je dejansko pokazal svoje kozmično telo in podobo štirirokega Višnuja. Kako bi bil lahko potem navaden človek? Čistega bakte nesmiselni komentarji Bhagavad Giti ne zavedajo, saj pozna resnico. Izmorni verzi Bhagavad Gite so jasni kakor sonce, zato ne s pametnim komentatorjem ni treba osvetljevati njihovega pomena. Še vedno smo v 11. poglavju z naslovom Kozmično telo in počasi se bližamo koncu, še par verzov je. V tem verzu Krišna govori Arjuna, v tem verzu je Krišna, ne, Arjuna govori Krišni, kako je zadovoljen, da ga spet vidi v svoji prejšnji podobi, v taki, kot ga je navajen. Arjuna je namreč poznal Krišno v svoji izvorni dvoroki obliki. In ko je Arjuna prosil Krišno, da mu pokaže kozmično telo, mu je Krišna dal vid, da je Arjuna lahko videl to kozmično telo. Ampak ko ga je videl, ni bil preveč zadovoljen s tem, ker to ni bil Krišna, kot ga je poznal. To kozmično telo je bilo tako strašno, tako grozno, tako veličastno, tako ogromno, da si ga Arjuna ni mogel predstavljati kot prijatelja, ker Arjuna je bil namreč, odnos med Krišno in Arjuno je bil namreč prijateljski. In tak odnos ne more biti z kozmičnim telesom. In še preden pa se je Krišna pojavil v svojo dvoroki obliki, mu je pokazal tudi svojo štiriroko obliko. In tudi štiriroko obliko Arjuna ni bil zadovoljen. Hotel je Krišno takega, kot je poznal. Z vsako obliko Krišne imajo lahko njegovi bakte različne odnose. In če hočemo imeti, in mi kot Vajšnave, mi stremujemo k temu, da bi imeli s Krišno služabniški, prijateljski, zakonski odnos. In naš interes ni, da bi ga poznali kot štirirokega Narajana ali pa kot ogromno kozmično telo. In vse te oblike Krišne so stalne, medtem ko je ta kozmično telo samo začasno. Že celo to poglavje razglabljamo, zakaj je sploh Arjuna hotel videti to kozmično telo. In zakaj mu ga je Krišna pokazal? In en izmed odgovorov je tudi ta, da to ni napravil Arjuna zaradi sebe, ampak zato, da bi zaradi nas, ki smo prisotni pri tem pogovoru, da bi mi videli, da Krišna lahko pokaže svoje kozmično telo in da bi se izognili temu, da bi razni prevaranti, ki se predstavljajo za Krišno oziroma za Vsevišnjo božansko osebnost, da bi te prevaranti, da bi lahko od njih zahtevali, da tudi oni pokažejo kozmično čelo, če se imajo za Krišno. Če pogledamo v materialnem svetu, tudi mi imamo različne vloge in z različnimi ljudmi imamo različne odnose. Če pogledamo recimo, ne vem, nekega slavnega politika ali vladarja, predsednika recimo neke države, ko je tam s svojimi sodelavci, ima popolnoma drugo vlogo kot doma, ko se igra s svojimi otroci. In ti otroci, njegovi, se z njim igrajo, vlečejo ga za, ne vem, roke, noge, ne vem kaj, hecajo se z njim, medtem ko njegovi sodelavci tam v službi si tega ne morejo privoščiti. In ti otroci v svoji igri hočejo imeti takega očeta, kot ga poznajo, nočejo tistega tam nadutega generala ali ne vem, kaj je že njegova službena oblika. Ampak včasih, če otrok, recimo v tem primeru generala, če reče, ati, daj prosim, pokaži mi, kakšen si ti v službi, kako se obnašaš, ko si v službi. In potem si ta njegov oče nadane to službeno pozo, postane resen, dere se in ne vem kaj, kot pač dela v službi. Ampak otrok si hitro zaželi nazaj takega očeta, kot ga je prej poznal. Hoče se z njim igrati, hoče se zabavati, hoče da deliti ljubezen. Ravno tako se jaz predstavljam tudi to kozmično obliko Krišne. Krišna ima neskončno oblik, ampak mi kot bakte, kot njegovi, mi si želimo z njim vzpostaviti odnos. Čeprav se to tako neverjetno sliši, da ima lahko nekdo z vsakim posebej svoj edinstven odnos, ampak to lahko samo Bog, zato pa je Bog. In prav vsako živo bitje, vsaka duša ima s Bogom svoj edinstven, unikaten odnos. Nihče te ne more zamenjati. Nihče ne more imeti ravno takega odnosa s Bogom, kot imaš ti. In najbolj čudovito pri vsem tem našem procesu pa je, da nam to omogoča. In to ne glede na to, kakšni smo. Nihče ni diskvalificiran. Vsi imamo možnost, da razvijemo ta odnos. Ampak zato je seveda potreben trud. Brez truda ne gre. Že če vidimo, kakšne napore vlagamo za drobne materialne rezultate. Recimo, poglejte športnike, da brcne žogo deleč, najdalj od vseh, a ne, vlaga take napore, da pada v nezavest. Do skrajnosti, leta in leta trenira in potem, ko mu uspeje, a ne. Ampak, če pogledamo, kakšen cilj smo si mi zadali, naš cilj je neprimerljivo višji. Mi si želimo doseči odnos s samim vsevišnjim božansko, samo vsevišnjo božansko osebo. To je neprimerljivo. In nič drugega nam ni treba, kot samo slediti temu procesu. In moramo nekako razviti okus za to. Ker če hočeš biti uspešen na nekem področju, naj bo to katerokoli, moraš s tem ukvarjati. Bolj, ko se z nečim ukvarjaš, bolj to stvar poznaš in bolj, ko jo poznaš, večje veselje imaš se ukvarjati s tem. In potem, ko nekaj, recimo tudi, če je to materialno ali pa duhovno, to je isti princip velja. Če neko stvar poznaš, se o tem rad pogovarjaš, ker si že strokovnjak o tem. In potem, čez čas se zgodi, da se nazadnje se rad pogovarjaš samo z nekom, ki tudi pozna te stvari. In prav veselite, ti poveš nekaj, on pove nekaj in tako naprej in tako naprej. Ravno to, ko je s temami o Krišni. Ko več, ko beremo o Krišni, bolj, ko ga poznamo, raje se pogovarjamo z drugimi o njem in raje poslušamo o njem in tako naprej. Proces je čisto enostaven. In iz materialnem vidiku včasih to postane spontano. Recimo, spominjam se, ko sem bil, delal sem na ladji in to, večkrat to omenjam, zato ker ladja je tak zaprt sistem, da lahko tam je najbolj očitno so stvari, ker ni toliko zunanjih vplivov. In recimo, tam je nekdo nabavil kamero in potem jo je nabavil še drug in tret in četrt in tako naprej in in razvile so se želje in vsi smo potem hoteli snemati en čez druga in vsi smo si nabavili kamere in pa smo se pogovarjali o njih, pa si šel v trgovino, pa si videl, si že spoznal nekaj, kaj moraš gledati in videl se, kjera je boljša, kjera je dražja, kje so cenejše, kje so dražje in tako naprej in tako naprej. In počasi ti ta stvar zastrupi. Tudi če ne, nočeš, te vedno in bolj, vedno bolj in bolj si s tem preplavljen. Dokler se enkrat ne zaveš, pa rečeš, pa to je brez veze, dosti vam tega. Če je to brezvezna tema. Ampak ravno tak sistem je tudi s Krišno. Ravno tako je tukaj. S tem, da je tu še lažje, zato ker tudi Krišna je oseba in tudi on nam pomaga pri tem. Je pa tudi težje, zato ker je tukaj njegova služabnica Maja, ki nas hoče odvrniti od teh tem in nas hoče okupirati z materialnimi aktivnostmi. Ja, če se tako ukvarjamo s čimarkoli, lahko postanemo taki eksperti, da je prav neverjetno. Spomnim se, tu zunaj smo imeli avtobus in Tapta Kančanad je imel avtobus za poletni program ob obali. Avtobus je bil spremenjen v avtodom. Ampak zadnja leta je bil samo za skladišče. In tako je ga je prodajal in so prišli kupci. In je prišel, spomnim se, prišel je en gospod, ne vem, kar težko mu rečem, da je bil gospod, tak vas neurejen, imel je on vodovodar z dekolte, iz-za pasu mu je gledala majica, ono, vas skuštran, temne poti, zgledal je totalno, da nima pojma o ničem, res tak brezdomec. Kupec od avtobusa. In potem, ampak ko je videl ta avtobus, ko je samo odprl pokrov, tako je naštel celo vse specifikacije od motorja, koliko ima kubikov, koliko ima moči, še to je vedel, kjer letnik je, iz kjere serije. In potem je videl, da je bilo nekaj zamena. In čisto totalno, jaz sem samo gledal, bil je kot tak ekspert. In to samo zato, ker je bil tako absorbiran v tej temi. Živel je samo zato. In takrat sem razmišljal, če bi jaz tako zavesten Krišne, ko je ta zavesten teh strojev, to pa bi bilo nekaj. Ja. Ali pa ti telefoni, ko so zdaj. Če bi bili tako zavestni Krišne, kot smo zavestni telefonov, to bi bilo tudi nekaj. Začer, preden grem spat, zadnja misel, ki jo imam, je telefon. Ker če nimam telefona, se zjutraj ne bom mogel zbuditi. In moram pogledati, a je pa ohen, a ni, a rabi kaj, a ga je treba pocrklati, a ne. In potem, ko vidim, da je napolnjen, oziroma da ga dam polniti, lahko brez skrbi zaspim. Če ga pa ni, me skrbi, a bom vstal, ne bom. Se pravi, zadnja misel zvečer, preden grem spat, je telefon. In prva misel, ko se zbudim zjutraj, ne, preden se zbudim, on me zbudi. Prvo, kar je telefon. In potem pogledam, kje je, da ga vzamem s sabo. Spet pogledam, če je dost poln, ko bom šel okrog, če ne bo mogoče mi zmanjkalo baterije. Potem pogledam, kdo me je klical, potem ono, mislim, res. In ko sem bil v Parikrami, v Vrindavanu, ko sem šel v Indijo, prvi dan Parikrame so mi ukradli telefon. In jaz, že prej, Ananta mi je prej rekel, da naj, Parikrama traja en mesec in vsak dan smo bili na drugem kraju. Mi je rekel, naj pošiljam poročilo z vsakega tega svetega mesta. Pa jaz sem mislil, to moram. In pol, nekako sem se pol zmenila, je rekel, dobar, pa vse slike. Je rekel, vsako sveto mesto samo poslikaj, pa to pošel. To je bilo še nekako na. In potem, samo prvi tempelj, ki sem bil v prvem templu, od zunaj sem ga slikal, ko sem prišel noter, da ga bi še noter slikal, to ga že ni bilo več. A ne? Najprej sem se boril, da bi ga dobil nazaj, ker je bilo to pač nekdo iz tistih ljudi tam okrog ga je vzival. Ne? In potem seveda, to je nemogoče. Potem sem šele vedel, kako sem bil odvisen od telefona. Nisem imel niti slike od Guruja Sabo, zakaj bi jo imel, vse sem imel v telefonu. Nisem imel vse naslove, ki sem imel od Bakht v Indiji, so bili v telefonu. Še celo brahmanske vrvice nisem mogel zamenjati, ker sem imel mantre v telefonu. Vse je bilo v telefonu. In potem sem šel do teh policajev, tam, v tej Parikrami je bilo tudi organizirana ta varnostna služba, ampak to v Indiji, to Unmu policaju je bila samo všeč moja baterija na glavna, nič druga ni bilo. Se je sam s tem ukvarjal, da sem mogel vljubiti, da mu jo bom dal. Ker sem tudi res naredil na koncu. Sicer samo še eno drugo slabšo sem mu dal. No, ampak... ja, res. In potem po parih dneh sem povedal, lajšanek nisem imel telefona. Nič mi ni bilo treba. Čisto totalno sem bil odrezan, odvezan. Zbudil sem se, ko so se zbudili drugi. Nisem nič razmišljal o tem. Res ekstaza je bila. Prav zadovoljen sem bil. Še celo, na koncu meseca sem videl, da še celo boljš vidim, kot sem prej. Še to je bilo. Tako da, to se zgodi, če smo vezani na napačne stvari. Zato moramo biti vezani na Krišna, ne na telefon. Čeprav, no tudi telefon lahko uporabimo za Krišna, ni da je. Ja. No, Krišna je pokazal, preden je pokazal dvoroko obliko, je pokazal tudi štiriroko obliko. In v zgodovini Vajšnav večkrat vidimo, da je Krišna tudi drugim pokazal štiriroko obliko. Se mogoče kdo spomne, kdaj komu je pokazal svojo štiriroko formo? Tudi, ja. Ja, ja. Ampak tudi one dva nista hotela te oblike. A ne? Hotela sta imeti dvoroke. Sicer tam je bil drugi vzrok, a ne zato, ker pač zaradi strahu, ker sta hotela Krišno zaščititi, ker je Kamsa je namreč grozil, da bo ubil vse te otroke, a ne? In zato sta hotela dvoroko obliko. Je pa pokazal to svojo štiriroko obliko tudi Šri Višnu, gospod Čajtanja, ko je vzel sanjaso, je zadnjo noč je Šri Višnu pri pokazal štiriroko obliko. Tudi. Zanimivo. In zanimivo tudi, da je čez dva dni je dan pojavitve Šri Višnu prije. Tako da bi še par besed o njej povedal. Ker je tako ali tako sobota in ne bo lekcije in tudi pojavitev je, mislim, da jih je ne 5-6, tako da tako ali tako ne bojo obdelali vseh. Pa sem mislil, da bi mogoče o njej povedal par besed zdaj. Šri Višnu prija je bila druga žena od gospoda Čajtanje, ko je prva žena zapustila telo, aranžirali, da je gospod Čajtanja dobil drugo ženo. To je bila Šri Višnu prija. Sači mata jo je poznala že odprej, ker je Višnu prija je bila zelo pobožna, oboževala je Višnuja in je dvakrat na dan se je kopala v Gangi in tam je srečavala tudi Sači mato. Je bila pa še zelo mlada takrat. Mislim, da je imela 9 let. Ko se je poročila, ne? Ja. 9 let je imela, ko se je poročila in pri 12 letih je odšla potem v to hišo od gospoda Čajtanje. Pri 14 pa je, ko je imela 14 let, pa je gospod Čajtanja vzel sanjaso. On je imel 24 let, ona pa 14. Zelo mladi so bili, a ne? In ko je na poročni dan se je Višnu prija udarila v prag od hiše, prst na noge je poškodovala na pragu od hiše. In ko je to videla, si mislila, to je zelo slab znak. A ne? In tako jo je bolelo, da je skoraj umrljela. Potem pa se je gospod Čajtanja s svojim prstom dotaknil njenega in je tako je minila bolečina, in pozabila je na ta dogodek. Na to pa se je spomnila potem, ko je nekoč se je kopala v Gangi in se je spet udarila v isti prst na nogi. In hkrati pa je tudi padla ta okrasa, ki ga imajo v nosu, ne vem, kako se to imenuje. Ne moreš reči uhan, ki ni v šesu. A? Ta piercing, no, ta obroček v nosu. Izgubila je ta obroček v nosu, ki ga je dobila za poroko in udarila se je ta prst. In to je bilo točno ta dan, ko je gospod Četanja vzel sanjaso. Zelo težko je prenesla to ločitev od njega, ker je čutila veliko ljubezen do njega. Ampak to je rešila na ta način, da si je inštalirala božanstvo, ki mu je vsak dan ponudila riž. In sicer za vsako maha mantro, ki jo je izgovorila, je v glineno posodo dala zrno riža. In tako je cel dan je mantrala in kakor zrn riža je dala v posodo, to, ki jih je potem skuhala, ponudila gospodu Četanji in potem to pojedla. To je bilo vse, kar je jedla. Če malo to zračunamo, koliko to pride, ni jedla prav veliko. Ne? Čeprav je veliko mantrala. Tudi, če bi, jaz sem malo tu malo gledal, ne? Tudi, če bi mantral kot Haridas Thakur 192 krogov, še vseeno ne bi bilo nekaj glih tega riža. Ne? Je pa pojutrišnjem pojavitev tudi, kot sem rekel, več teh velikih bakt. En izmed njih je tudi Pundarika Vidyanidhi. Poznate? Pundarika Vidyanidhi je bil... Gospod Četanja je večkrat omenjal njegovo ime. V solzah je izgovarjal njegovo ime in govoril Pundarika Vidyanidhi. In bakta so to mislili, da je pač... Da to niso vedeli, za koga se gre, ker ga niso poznali. Mislili so, da govori neko ime od Krišne, da si želi Krišne. To, ampak govoril mu je tudi oče. In to zato, ker je Pundarika Vidyanidhi bil v duhovnem svetu oče od Radharani. In vemo pa, da je gospod Četanja je Krišna in Radharani skupaj, se pravi tudi Radharani. Ne? In ko je potem Pundarika Vidyanidhi prispel v Navadvip, ga bakte ga niso poznali, razen Mukunde. Mukunda ga je poznal in zato je rekel, Gadadhar Panditu je rekel, pridi z mano, ti bom pokazal, bo šla na obisk enemu velikomu Vajšnovi, res boš videl, kako navdušen boš. In potem sta odšla in Gadadhar Pandit je bil zelo, že od mladosti je živel zelo asketsko. In vse, kar je ni uporabljal nobenega bogatstva, znači vse res je bil skromen. In ko sta potem prišla k temu Pundariku Vidyanidhi, je Gadadhar samo gledal, ker Pundarika Vidyanidhi je bil namreč zelo bogat. Imel je ogromno hišo, imel je ogromno služabnikov, vsi so mu služili, s pahljačami so ga hladili, nosili so mu razne jedi, oblečen je bil v dragocelne, svilene obleke, govoril je zelo na tak zelo aristokratski način in ko ga je Gadadhar Pandit videl, si mislil, a to ne bi bil velik bakt, pa to je uživalec materialni, to ni noben bakt. Ne? In to ni niti rekel, samo pomislil je to. Samo umu je naredil žalitev. Potem je pa Mukunda pa je videl, je poznal Gadadarja, pa je videl, kaj mu gre po glavi. Ne? In zato je potem v prisotnosti Pundarika Vidyanidija je samo omenil vers iz Šrimad Bhagavatama, ki govori, kako je Krišna usmiljen do Putane. Putana je namreč hotela Krišna ubiti in si je svoje prsi namazala s trupom, da bi ga ubila, ko je bil še dojenček. In ko je ga je potem podojila, je Krišna izsesal iz nje življenje. Ni se zastrupil, kot je ona načrtovala, ampak je iz nje izsesal življenje, tako da je umrla. In ko je potem, ampak njegov, Krišna je bil tako usmiljen, da je kljub temu, da se je tako sovražno ravnala do njem, je sprejel to službo kot materinsko in v duhovnem svetu in zato je bila zato je dobila osvoboditev in je v duhovnem svetu je dobila vlogo dojilje, njegove dojilje, tako da je bil res je bil usmiljen. In ko je Pundarika Vidyanidhi slišal ta verz, je samo padal v trans in pokazal je vse simptome zanosne ljubezni. Vsa tista dragocena oprema okrog njega, sploh se ni oziral na vse, ko je padal, je vse razbil, vse se je streslo, podrlo, razbilo nekaj, in tako je uničil ogromnih stvari. In ko je Gadadar to videl, je mislil, kakšen razkrasen, pa on je res čisti bakta, kakšne simptome zanosne ljubezni ima. Ne? In tako mu je bilo žal, da je potem Pundarika Vidyanidhija zaprosil, da bi bil njegov duhovni učitelj, kar se je tudi zgodilo. Se pravi, Pundarika Vidyanidhija je bil duhovni učitelj od Gadadhar Pandita. In gospod Chaitanya ga je zelo spoštoval in imel ga je za očeta in tudi zato, ker je bil brat po Bogu od njegovega duhovnega učitelja, od Nishvara Purija. Pundarika Vidyanidhi in Nishvara Purija, oba sta bila učenca od Madhavendra Purija. Pundarika Vidyanidhi je tudi v Jagannath Puriju, je tudi ena zgodba o njem, ko je v tej zgodbi je pa Pundarika Vidyanidhi kritiziral pujarije v Jagannath Puriju. In isto samo v umu. Ko so ponujali, ko je bil festival, so ponujali razne obleke in vse, in potem je videl, da ta obleka ni bila vsa čista. A ne? In je mislil, pa kakšni so to pujarije, da ponujajo tako obleko Krišni. A ne? In potem se mu je Jagannath pokazal v sanjah in ga in mu jih primazal paro okrog ušes. In ko se je zbudil, je imel čisto rdeča lica. Ali, tako da... Ja, tako da moramo paziti tudi umu, kaj delamo, ne? Ni samo na fizičnem nivoju. Ha? Ja. Če ne, se bomo reči zbudili. Ja. Mogo kakšno vprašanje? Kakšen odgovor? Izvoli.
Hari Bol.
Hari Krišna.
Jaz sem slišal, zdaj, ne vem, če je res ali ne, to bi šlah ti potrdil. Da, ba je v Kali Jugi se žalitve v umu ne štejejo. A kje veš o tem?
Ja, jaz sem tudi to slišal. Ampak včasih se zgodi, da se. Što na umu, to na drumu, ali? Žalitve, to je res, ja, rečeno. Ampak kljub temu je, ni dobro v umu karkoli početi, zato ker što na umu, to na drumu. Kar delamo v umu, je potem velika nevarnost, da tudi delamo fizično. Ne? Rače pa to res je. Ampak to, te, v teh primerih to so posebne osebe, a ne, to niso navadni ljudje, te velike vajšnave. Tako da, da tudi, po moje tudi, če mi naredimo kakšno žalitev, pa če nas Krišna skrofta, tudi po moje bilo tudi ekstaza, a ne. Še kdo? Grantara Srimad Bhagavad Gita ki? Jai! Jai.